madera komanso maboma ambiri mdziko lino tsopano muli sukulu za mmera mpoyamba ngakhale sukulu zizilipo pali zinthu zambiri zimene zimakhudza kayendetsedwe kake lero tiwunikira mmene dera lingathandizire ntchito za mmera mpoyamba ndine Esther Nyirenda malingana ndi kafukufuku amene anachita a wodomita mdziko lino muli anthu wokwana pafupifupi 22 miliyoni anthu 81 mudzana lilonse amakhala ku midzi izi zikutanthauza kuti chuma chambiri chaboma chimapita kumadera a kumidzi ndi cholinga choti anthu okhala ku midzi akhale ndi zinthu zofunikira kwa iwo ngati zipatala sukulu ndi madzi aukhondo kwa nthawi yayitali boma lakhala likulimbikitsa maphunziro aku primary aku sekondari ndi awukachenjede kuyambira zaka za m'ma 2000 ndi pamene boma layika chidwi chachikulu pa maphunziro a mmera mpoyamba kodi chidwi cha bomachi chinayamba bwanji a Justin Hamera ndi wachiwiri woona program ya ana ku nduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu
chiyambi cha program ine inabwera ndi ma missionaries anthu achipembezo namene anaona kuti komatu anawa kuti akule bwino ofunika tilimbikise kuti anthu mabanja komanso a community achitapo kanthu kuti mwana wa chasamalike bwino program ine simapangidwa lani ndi boma ndino makomiti zakuchita bwino ndifake boma linazabwerano nkunena kuti afetienti zichitapo mwana ana aliyense asanadumphe kupita ku primary school azikhala kuti wayanditako program ine ya mmera mpoyamba koma soka lake ndionena kuti si ana onse amene akulandira program imene chifukwa chionena kuti madera mwina masukulu amenewa kulibe madera ena aliko inde masukulu koma ali kutalikutali ndiye mwana wa zaka zitatu sangathe kuyenda tunda wautali nchifukwa chake ife ngati kunduna tinanena kuti tikufuna tiyambise sukulu za mmera mpoyamba pa village ina iliyonse nchulinga choti ana amenewa azithandizika kuno ku Malawi tili ndi ma CBCC pafupifupi 13,000. Pa 13,000 leo, bafufupi 70% nakazikidwa ndi anthu madera. Koma kumbula anthu tonali tonjere kupangono kuti masukulu amenewa akafikire mwana wina aliyense.
Siso kukoma ukagwa kuwawa.
Boma linakhazikitsa ndi kulimbikitsa chitukuko cha mmera mpoyamba. Nawo mabungwe amene amagwira ntchito yoteteza ana ndi kulimbikitsa chitetezo cha ana. Anayamba kuthandiza pa chitukuko chimenechi. Ena amamanga sukulu zophunziriramo ana ndipo ena amapereka chakudya mu sukulu za mmera mpoyambazi. Thandizoli silokwanira chifukwa mmadera osiyanasiyana akukhazikitsabe sukulu za mmera mpoyamba. Ulangizi wa boma ndi woti anthu akudera akhale ndi umwini wothandiza zochitika za msukulu za mmera mpoyamba kotero ndi anthu akudera amene ayenera kupeza alezi osewera ndi anawa ndi kupereka thandizo lililonse lomwe lingafunike mderali. Kwa mfumu yayikulu mzukuzuku mboma la mzimba ntchito yothandiza mmera mpoyamba ikuyenda bwino. Mudzi wa Chitete Jere muli sukulu za mmera mpoyamba zitatu zimene anthu akudera amanga okha. Kodi ntchitoyi amayigwira bwanji kuti akwaniritse cholinga chawo? A Obvious P. Banda ndi cheya wa sukulu ya mmera mpoyamba ya Kaulule.
Tinaganiza kuwumba njerwa. Kenako tinapanga donation ya kugula sementi. Kenako muzi muno muli anyamata amene amadziwa zomangamanga. Ndikuwapempha ndikupanga zimenezi kuti ana athu asakhale mbuyo ayi. Timango songa chimanga ufa ndiwo zimene zingapezeke kuti ngati tikugwira ntchito imene tizidya komaso kupemphanso ena amene ali ndi ngolo kukanyamula njerwa akula kubwera nazo kunoko monga kwa ine ndikuona mmene ndimazalira chimanga kumunda kuti ndikachizara mwa nthawi yabwino kuti afetereza kuchosa uzu mwa nthawi yabwino chimakula bwino kusogolo kuti chimakhala ndi zofunikira zabwino ndiye kumbali ya ana ngati mwana wayamba kuziwa zinthu akadali wang'ono zophunzira amakhala ndi sogolo labwino.
Mabungwe nawonso popereka thandizo pa chitukuko chilichonse kudera amalimbikitsa kuti anthu akhale ndi umwini pa chitukukocho. Mabungwe ambiri amalonjeza kuthandiza pa chitukuko ndi 75%. Ndipo amembekezera anthu akudera kuthandiza pa chitukukocho ndi 25%. Kodi thandizo la tsiku ndi tsiku lomwe sikulu za mmera mpoyamba zikulandira kuchokera kudera ndi lotani? Aino Sintiziovu ndi mlezi pa sikulu ya mmera mpoyamba ya Sinda mudzi mwa Chitetejere, mfumu yaikulu Mzukuzuku.
Amatumizana ku sikulu, amatithandizira kusonkha soya ndi chimanga kuti tibeze phala kuti anawo azimwa. Komanso amatithandizira popanga zosewererana, pali zosewererana zambirimbiri zapangidwa chifukwa cha makolo. Phala limakonda kupezeka makamaka May mpaka na November. Nthawi ya December mpaka na March. Chimanga komanso soya kumasowa ndiye anasama konda kumaphala kwambiri ya nthawi imeneyi. Alezi ndikuphunzisa koma palibe kamene timalandira. Ndi chimene ichichi chimapangisa kuti tikhale aulesi komanso timazathamangira chinthu chimene timapezerako ndrama.
Mmera mpoyamba imayamba pamene mayi ali woyembekezera kufikira mwana atakwanitsa zaka 8 kapena kuti zaka zisanu ndi zitatu. Ndi ana oyambira zaka zitatu amene amapezeka kumera mpoyamba. Zofuna za anawa pa sukuluzi ndi zambiri, kotero unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu unakhazikitsa ndondomeko zomwe sukulu za mmera mpoyamba ziyenera kutsatira. Kodi ndondomekozi ndi zotani? Nanga sukulu za mmera mpoyamba za mmudzi muno mwa Chitetejere zikutsatira? Akondwani Viano ndi woyang'anira ntchito za mmera mpoyamba ku Mzimba South.
Ngodya zimene zimapangisa kuti mmera mpoyamba ili patsogolo zilipo ziwiri, makolo ndi mudzi wonse utengepo gawo pa zochitika zonse pa CBCC. Ngodya ina boma ndi mabungwe nawonso atengepo gawo popitisa patsogolo nkhani za mmera mpoyamba. Nkhani za mmera mpoyamba makolo ali serious kwambiri. Alangizi amene tinawo kunoko maichese amabwera kuzapereka skero pompano. Ma CPW amabwera kuzapereka upangiri kuti kodi ma caregiver angamasewere bwanji ndi ana. Alangizi aku agriculture nawonso amathandizira kuti akamalima kamunda kwa CBCC akathandiza mbewu, kwathandizanso kuti alime bwino kuti at least kuti akolole zambiri kuti pa CBCC pasipe zeka chakudya nthawi inali yonse.
Mmera mpoyamba ndi chitukuko ndithu. Chitukuko chambiri mdziko lino chimachokera kuboma. Boma lili ndi makomiti achitukuko kudera komanso adindo woti aonetsetse kuti akupereka chitukuko chochokera kuboma chimene anthu kuderako akuchifuna. A Steven Ngoma ndi wapampando wa komiti ya chitukuko mchingerezi Village Development Committee VDC mudzi mwa Chitetejere, ndipo akufotokoza mmene amathandizira pa ntchito ya chitukuko.
Timaunikira kufunika kwa chitukuko kudera. Pafuma kakha kuti chinthu chijanawosaona kuti ndichofunikiradi kudera. Mazalo wapo ndi mphamvu. Kwina kwake fumu ikaona kuti chimene ikufuna kupanga anthu sakuchitengera kwambiri, amatiitana kuti nafeso tikaperekepo upangiri kwa chimene mafumuwo akufuna kuti muzuja upange. Kwa mmera mpoyamba tapereka kale madera amene akufunika monga cha kwa Foster Chitetejere komaso mlefu tazika muvapo zimenezo. Koma patokha tiyambe kuumba njwera kuona kuti chinthucho tikuchifuna, taonaso kuti ndichabwino ndichofuna.
Makomiti achitukuko akalembera zitukuko zimene anthu andera asankha umakhala tsopano udindo wa kansala ndi phungu waderalo kukwaniritsa zitukuko zimene anthu kuderalo asankha. Anthu ndera ngakhale akhale ndi umwini pa ntchito za mmera mpoyamba, chimene chimavuta ndi kumalizitsa chitukuko cha mmera mpoyamba makamaka pa nkhani yomanga nyumba zophunzirira mwana komanso kugula malata oti afolere nyumbazi. Kodi kuthekera kuti chitukuko cha mmera mpoyamba chilandire thandizo kuchokera kumatumba a chitukuko aboma ndikotani chitukukocho chikalowa mukaundula wa zitukuko zimene dera lachita? A Andrew Malinga ndi kansala wa Mawiri Ward ku Mzimba South Constituency.
Ngati kansala, ngati MP, ntchito yathu yaikulu ndipo ndisaona kuti pamene pakufunikira chithandizo cha CDF chifikirire moyenerera kuzera ku ADC. VDC ikabweresa pempho lokhuzana ndi chizuko cha masibisisiz. Tumana soto jitundu cha chiyankidwe, ntayo mweyo. Ngakali, tindi futo, unauna kuti rejections plans ambidi ya mayana pangidwa mbuyo mu. Zitu uzama ECDs sisi na ikidwe. Kote unauna kuti chakachino, ma rejections plans ya meta banga, zitu sisi za ikidwa mu. Drama, zimu zupika doku CDF ni drama zambidi. Odi zitu za mangidwa kari. CDF simali pia kumaliza. Nkani ya malata, plaster, floors, CDF imamaliza buna buina.
Mata the body!
Ando mbili amumveta kuti mmena mpuyamba ndi chitukuko. Ndipo alinde umwini pa chitukuko ichi madera ambiri. Upungu wa boma woti akhale ndi komiti ya makolo yoyendetsa ntchito za mmena mpuyamba kudera. Ana urenga muri sukulu ya mmena mpuyamba iliyonse ili ndi komiti makolo amarumiza ana awo kumbena mpoyamba. Komanso, amasonka chakudya ndi kulima minda ya sukuluzi. Kuti ana akhale ndi chakudya kumbena mpoyamba. Alezi naonso, amapezeka akusewera ndi ana kumbena mpoyamba. Ndipo mafumu amapereka malo woti anthu kudera amange sukulu za mbena mpoyamba. Vuro lilipo ndiloti, alezi ambiri sana punzitsidwe komanso amagwira ntchitoyi mongodzipereka kotero kuti akatopa amangosiya. Kodi unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu akuwunikira bwanji vutoli?
Pakakhala kuti komidzi sikuchitako mbali ndikuti ana ambiri dali menero sazipitaso masukulu amera mpoyamba. Pana 100 wali wonse ndi 54 oka amene akumapeza mwayi wa sikunkhani ya mera mpoyamba. Chifukwa kuti madera ena ambiri program ine kuli anthu kumuza kamaona kuti chitukuko amafuna ziziona ndi maso. Pomwe program ya mera mpoyamba sioneka ndi maso chifukwa imapita ku munthu. Tikaninaso kuti mwana uyu anakula bwino zimakhala zovuta kuti muone pokhapokha mukampasa ntchito ndi makuonesani kuti kodi mwana ndi wanzeru choncho. Ndi kumuzi anthu ambiri zimenje saziona chifukwa chake program ya mera mpoyamba sayika ngati yoyambirira. Sitiyembekezera kuti makulu azipanga zonse mwachisanzo zipangizo zosewerera wana kuti mayika ngati ndi udindo wa boma kuti yesese kunena kuti masukulu monse a mera mpoyamba pazikhala zipangizo zoti ana akusewerera kapena akuphunzirira zomwe zochokera ku boma. Timayesesanso nthawi zina kuwaphunzitsa makolo parenting committee. Timatha kuwaphunzitsa kuti za maluso akapangidwe ka zosowera wana. Timaphunzitsa zoti kodi sikulu angayenere bwanji. Program ine imafuna ndalama za nkhanikhani. Ndiye pali makomiti ambiri osaphunzitsidwa chifukwa chake pali mavuto ngati amenewa. Kundondomeka imene tifuna kuyikhazikisa tayikamo zinthu zingapo zimene tikuganizira. Mbali mwa iwo nchonena kuti support imene apereka community tiibwereseso pambali support ya boma kuti zigwirane pakati. Mwachisanzo, makia giver zambidi ama kala mavolunteers. Tifuna unena uti titachosa kumbali mene kuti akhale ma professionals. Kia giver mene kapena mlezi amene azitenga udindo wa upulu. Omema ma communities kumaso kuyanganira kwambiri sikulu ngati mene. Chifukwa sazigwira so chilungati volunteer.
A Justin Hamira, wachiwiri woona program yana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu. Kodi anthu kudera angatenge bwanji gawo mu ntchito za mera mpoyamba? Tumizani SMS kapena WhatsApp ku namba iyi 0997-422-668 0997-422-668. Ndipo mukayankha moyenera ndi kuchita mphumi mulandira ma units alamia ya mmanja okwana 1000 kwacha. Inali program ya padera imene Development Broadcasting Unit inakonza kuwunikira thandizo la anthu akudera pa ntchito ya mera mpoyamba. Akutipatsira programu iyi ndi unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Mkonzi ndi yapatula Nyirenda. Munali ndi ine Esther Nyirenda.